Microphone check 1212. Microphone check 1212. Karibu sana katika episode yetu mpya ya Wanangu Podcast. Mimi ni host wako Good Luck Joseph aka Imani Joseph, formerly known as the Rap Addict. Nikukaribisha sana katika episode yetu mpya ya 55 ya Wanangu Podcast. Kabla sijafika mbali, ningependa kuwaomba radhi kwa kutokuwa unapatikana kwa kipindi cha miezi kadhaa hivi. Najua watu ambao wanasikiliza Wanangu Podcast wanategemea kupata episode mpya ya Wanangu Podcast kila siku ya Jumatatu, lakini sikuwa nafanya hivyo kwa kipindi kirefu kidogo kutokana na sababu ambazo ziko nje ya uwezo wangu. Kwa hiyo wale wote ambao mlikuwa mnasubiri maudhui, poleni sana, lakini I can guarantee you kwamba kuanzia sasa hivi kila siku ya Jumatatu kama kawaida atakuwa anapata episode mpya ya Wanangu Podcast. So without further ado, let's go straight to today's episode. Na leo nataka kuzungumzia kitu kinaitwa pretty privilege. Pretty privilege. Kama unatumia mitandao ya kijamii, I'm sure unaweza kuwa umecome across hili neno au hii concept ya pretty privilege, na inazungumziwa na watu wengi sana, especially wanadada ambao nafikiri pengine wao wana experience zaidi hii kuliko wanaume, ingawa wanaume pia wana experience. Lakini kama hata uelewi ni nini ambacho nakizungumzia mpaka sasa hivi, don't you worry, kwa sababu niko hapa kwa ajili ya kudadavua hii concept inamaanisha nini na katika maisha yetu kila siku inachukua nafasi gani, au sio? Kwa hiyo usijali kabisa, niko hapa kwa ajili ya kukuelezea kinaga ubaga kuhusiana na hii idea nzima ya pretty privilege. So let's go. Wapi ni mahali sahihi pa kuanza kuzungumzia jambo kama sio mwanzoni? Kwa hiyo itakuwa vizuri kama tukianzia mwanzoni. Term pretty privilege imeundwa na maneno mawili. Neno la kwanza ni pretty na neno la pili ni privilege. Pretty ikimaanisha uzuri au kitu ambacho kina mvuto, attractive. Na privilege ikimaanisha kwamba kitu au mtu kupata faida fulani dhidi ya mtu au kitu kingine. Let's say kama kuna watu wawili, kuna mtu A na mtu B, wote ni binadamu, si ndio? Lakini tukisema mtu A ana privilege fulani, manake kuna faida ambazo yeye anazipata ukilinganisha na yule mtu B, si ndio? Kwa hiyo hiyo ndo idea ya privilege. Kwa ujumla, pretty privilege maana yake ni kwamba ni idea ambayo inazungumzia kwamba watu wazuri kwenye maisha ya kawaida popote tulipo, watu wazuri au watu ambao inakubalika na wengi kwamba wana mvuto, kwamba wako attractive, wanakuwa treated tofauti na watu ambao hawana sifa hiyo ya uzuri au mvuto. Umeelewa? Yani wale watu ambao inakubalika na watu wengi kwamba wana muonekano mzuri, basi vivyo hivyo wanakuwa treated vizuri na watu ukilinganisha na wale watu wengine ambao hawana sifa ya uzuri. Yani kwa mfano, let's say jamaa yuko zake benki labda kwenye foleni anasubiri kupata huduma au kumuona teller, and then kuna mtu ambaye tuseme ni mdada, tunamuita dada A, akapita akamkanyaga. Lakini dada A ana sifa ya uzuri kwamba she's attractive, she's beautiful, ndio? Kuna possibility kubwa kwamba jamaa atareact positively kwamba haina shida dadangu, unajua kuniona, right? Lakini endapo jamaa huyo huyo angekanyagwa na dada mwingine, let's say dada B, ambaye yeye hana sifa hiyo ya kuwa ya uzuri au ya kuwa attractive, pengine jamaa angeweza kureact more negatively. Abange mind, bwana angalia mbele, kwa nini unatembea angalia mbele? Umeelewa? Kwa hiyo hii pretty privilege ndio inatokea kwa namna kama hiyo. Kwamba wale watu ambao wana sifa ya uzuri au ya mvuto, kuwa na mvuto, wanakuwa treated tofauti na wale watu ambao hawana sifa hiyo ya uzuri au ya kuwa na mvuto. Na sio kwamba ni kitu, kwa sababu mwanzo nimemention kwamba unaweza kuwa umekutana na concept kama hii kwenye social media na same kama hizo, lakini ni kitu ambacho kimekuwa verified hata katika level ya watu kukifanyia mpaka experiment, kukifanyia utafiti kuona ukweli wake uko vipi. Maana sio kwamba ni kitu ambacho kipo tu kwamba kimetokea mtaani watu wamekuja na neno pretty privilege, hapana. Na imeonekana inafanya kazi katika sehemu nyingi sana, kuanzia shule, kwenye walimu kutoa grades, kwenda mpaka kwenye nafasi za kazi, kwamba inaonekana watu ambao wana mvuto zaidi kimuonekano au wana uzuri kimuonekano wanapata kazi kirahisi kuliko watu wengine ambao wana sifa hiyo. Imeenda mpaka kwenye kutengeneza marafiki, inaonekana watu ambao wana mvuto au wana muonekano mzuri wanatengeneza marafiki kirahisi kuliko watu ambao wana sifa hiyo ya uzuri au muonekano au mvuto. Kwa hiyo ni kitu ambacho kipo na kuna studies ambazo zimefanyika ambazo zina prove kabisa kwamba mpaka kwenye cases kwenye hizi case kwamba watu ambao wana mvuto wanahukumiwa wanapata favor kwenye hukumu wanazozipata ukilinganisha na wale watu ambao hawana sifa ya kuwa na mvuto. Lakini kama umesikiliza so far unaweza kuwa kuna swali ambalo linakusumbua kichwani kwako kwamba ni nini ambacho kinapima mvuto? Yaani kwamba ni kitu gani ambacho kinapima kwamba mtu fulani ni mzuri na mtu mwingine sio mzuri au mtu fulani ana mvuto na mtu mwingine hana mvuto. Of course kuna falsafa mbalimbali ambazo zinakinzana na hiki ambacho nakizungumza hapa. Kwa mfano ile ambayo nasema the beauty is in the eye of the beholder, kwamba uzuri upo machoni kwa mtu. Yule mtu anayekutazama yeye ndo anaamua kwamba wewe ni mzuri au sio mzuri. Ambayo ni kweli kabisa, ambayo ni inaelezea kwamba bana uzuri ni subjective. Kila mtu anaupima uzuri kwa namna ambavyo yeye anauona. Ni kweli kabisa. Lakini licha ya hiyo, ni ukweli pia kwamba kuna watu ambao asilimia kubwa ya wanajamii inakubaliana kwamba mtu fulani ana muonekano mzuri, kwamba mtu fulani ni mzuri na mwingine sio au hana sifa hiyo. Na sababu za kusababisha kuwa kuna kukubaliana kwa hiyo standard ya uzuri inaweza kawa ni nyingi. Inaweza kawa tumekuwa brainwashed, ni kweli, na matangazo au movies za Hollywood ambazo tunaziona kuanzia tukiwa watoto kwamba mtu fulani akiwa na sifa fulani basi sisi tunakubali kwamba mtu huyo ni mzuri. Pengine hizo standards zimekuwa set na watu kama Hollywood au watu wanaofanya advertising, watu wa marketing. Obvious ni ukweli kabisa kwamba inaweza kuwa tumesababishwa na vitu kama hivyo, lakini pia ni kweli kwamba kuna hizo standards ambazo ukiwa nazo basi jamii itakuchukulia wewe kama una mvuto. Ndio. Lakini vile vile hatuwezi kuacha kuzungumzia swala la utamaduni ambalo pia ndo linachangia sana katika kupima hii beauty standard. Kwa sababu watu wanaotokea mataifa ya West, standards zao za uzuri ndo tunazungumzia kama hizo ambazo tunaziona Hollywood na same kama hizo, ni tofauti na watu wanaotokea East, let's say China na nchi kama hizo ambao na wenyewe wana standards zao za uzuri, na India wana standards zao za uzuri tofauti. Kwa hiyo hiyo pia ni factor muhimu sana ya utamaduni. Hata hapa ndani kwetu, nchini kwetu, unaweza kaangalia kwamba kuna baadhi ya makabila pengine wanapenda sana rangi nyeupe. Maona, kwa hiyo mtu akiwa na rangi nyeupe anakuwa considered kwamba ni mzuri. Lakini makabila mengine pengine hiyo inaweza kawa sio sifa ambayo mtu anaiangalia, anaweza kaangalia sifa nyingine. Ndio. Kwa hiyo kuna hiyo variation kwenye swala zima la beauty standard kwamba nani ana set hizi standard. Lakini overall kuna ile ambayo tunakubaliana kama mtu fulani ana mvuto. Haijalishi kwamba sababu gani imesababisha sisi kufikia kwenye hiyo conclusion kwamba mtu fulani ana mvuto na mwingine hana, lakini society ipo namna hiyo kwamba kuna vitu ambavyo tunavitazama kwa namna fulani. Sababu nyingine ambayo inaweza kaa inasababisha binadamu kujali sana kuhusu muonekano ni kwamba tunaamini kwamba first impression ndio kila kitu. Kama unakutana na mtu, kitu cha kwanza ambacho unakiona ni muonekano wake. Kwa hiyo huo ndo ambao nafikiri akili yetu kama binadamu inakuwa imelenga kwamba okay, huyu mtu anaonekana hivi 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 na hivi, na hiyo ndio inasababisha sisi tumjaji kwa namna fulani. Umeona? Kwa hiyo tunatumia hiyo muonekano wake kama ndo pointi kubwa ya sisi kumjaji huyu mtu kwamba tunamweka kwenye category gani. Na katika kuelezea hiyo concept ya pretty privilege, huwezi kutenganisha sana na kuna concept inaitwa the halo effect. Halo ni ile, unajua kama jua likiwa linajitokeza, kuna muda unaweza ukaliona kama lilivyo kwa size yake kama lilivyo. Lakini baadaye likiwaka sana mchana ni ngumu kuona ile shape yake, size yake. Kwa hiyo unaliona jua kwa ukubwa sana. Unaweza kufikiri ni kubwa zaidi kuliko uhalisia wa size yake. Ni kutokana na hiyo ambayo inaitwa halo effect. Halo. Ona, sasa hiyo ndio inaitwa halo. Sasa the halo effect inaelezea kwamba kwa kuwa binadamu tunadili sana na first impression, kwamba ukikutana na mtu jinsi anavyoonekana ndio unamjaji, unachukua hiyo ule muonekano wake unaochukulia kama ndo kitu cha kulinganisha na factors nyinginezo ambazo zinamhusu huyo mtu. Kwa mfano, kama mtu ana muonekano mzuri, ni rahisi kwa binadamu kudhani kwamba huyo mtu pia ana akili. Maona, ni rahisi kwa binadamu kudhani kwamba huyo mtu pia pengine ana maadili. Ni rahisi kwa binadamu kudhani pia kwamba huyo mtu ana fedha. Maona, kwa hiyo tunahusisha na vile vitu vyote vizuri. Na ndio hiyo inaitwa the halo effect, kwamba unachukua sifa moja ya muonekano and then unaiextend kwenye vitu vingine vyote. Maona, ni sasa kama mwanafunzi ana muonekano basi huyu lazima atakuwa na akili. Aweza kafeli kwa jinsi anavyoonekana. Maona, na hiyo ndio inaitwa the halo effect. Kwa hiyo inaunganika moja kwa moja na hii pretty privilege. Na inaweza kutumika kuelezea sababu kwamba kwa nini tunaona baadhi ya watu ambao wana muonekano wanapata hizo advantages kwenye maisha katika sehemu mbalimbali, kwenye kupata kazi, kwenye kufaulu shuleni, kwenye kusocialize, kupata marafiki. Huko kote unaona watu wenye sifa hiyo wanakuwa wanapata advantage, wanakuwa wanafaidika zaidi dhidi ya wale wote ambao hawana sifa hiyo. Lakini kwa kuwa umesikiliza mpaka sasa hivi, je, experience yako ikoje? Hicho ni kitu ambacho umeweko experience, umeweko kiona, au kama wewe kimeweko kukuta ukaona kwamba umefaidika kulingana na muonekano uliokuwa nao. Kwa hiyo ni kitu ambacho unaweza ukajiuliza na ukatafuta mifano yako mwenyewe. Lakini mwisho siku swali la msingi ni kwamba kwa nini pretty privilege? Lakini kwa nini tunaizungumzia? Kwa nini tunai acknowledge? Ni kwa sababu kwenye maisha yetu ya kila siku, judgment zetu nyingi tunafanya, maamuzi yetu mengi tunafanya yanaweza kawa yakaathirika au yakaathiriwa na hii pretty privilege. Kwa mfano, umeenda hospitali, basi ukafosi tu kwenda ukatibiwe na yule doctor ambaye umemwona na muonekano, kwa sababu unaamini pengine atakuwa na akili, pengine atakuwa na tiba nzuri zaidi dhidi ya yule ambaye pengine hana muonekano. Lakini pasipo wewe kujua, pengine huyu ambaye unamuona hana muonekano pengine anaweza kuwa na experience zaidi kuliko yule mwenye muonekano. Pengine anaweza kuwa na huduma nzuri zaidi kuliko yule mwenye muonekano. Kwa hiyo ni vizuri kutambua kwamba sometime ubongo wetu kama binadamu unakuwa na hiyo bias ya kwamba kwa kuwa umekiona kitu kina mvuto, basi unafikiri kwamba kila kitu ambacho kinahusiana na kile kitu itakuwa kizuri. Na hiyo ndio hiyo the halo effect ambayo unatakiwa uiepuke ili uweze kufanya judgment vizuri kwenye kila kitu ambacho unakifanya. Ndio. Kwa hiyo ndio umuhimu wa kuelewa pretty privilege. Kwa hiyo tusichukulie tu pretty privilege kama ni concept ambayo unaongelea and then unaachana nayo. Hapana, ni kitu ambacho kinatakiwa baada ya kuundua kwamba kipo, basi ujue namna gani ya kukiepuka au kufanya judgment vizuri zaidi. Basi mpaka kufikia hapo tunakuwa tumefikia mwisho wa episode yetu ya 55 ya Wanango Podcast. I'm your host Goodluck Joseph aka Imani Joseph, formerly known as the Rap Addict. Till next time. Peace.